Ďakujem ti, páne. Ďakujem, ďakujem za zdieľanie. Modlite sa, súrodenci, ďalej. Máme veľa takýchto súrodencov aj v našom zbore, ktorí sa tu narodili alebo ktorých Boh dal na nejakú časť života, aby tu boli s nami. Možno sú už niekde inde, ale možno stále máme živé vzťahy a naozaj presne, ako to Martin citoval, že takíto ľudia sú roztrhnutí. Tam stále je to Božie povolanie, tá Božia dobrota, ktorú zjavil, aj plášte, ktoré nám rozdal, misia, do ktorej nás zavolal, a to všetko je brzdené tým, že je tu tá druhá stránka, ktorá je v nás, v našom tele, v našej duši. Vedieť to nejako spracovať je pre mnohých kresťanov strašne ťažké, aj keď sú to v podstate základové veci, ale videli sme to aj minulý rok priamo v našom zbore, kde ľudia, ktorých sme považovali za veľmi zrelých, nevedia spracovať takúto jednoduchú základnú vec, že sme roztrhaní, že máme vo svojom živote oblasti, s ktorými treba naozaj vážne jednať. Ak s nimi nebudeme jednať, tak tá druhá stránka, tá Božia stránka slávna, ktorú máme, tá je zastavovaná alebo poškvrnená, alebo vôbec do toho nevieme vojsť. Opakujem vám to roky, učím to cirkev, že súrodenci takéto jednanie Bože považujú za útok na svoje dobré stránky, na to však, ale ja som požehnaný, ja som pomazaný, ja som taký, ja som to zažil, ja som to spravil. Citujem vám roky to, čo mi povedala sestrička od ďalšej sestričke, ktorú sme napomínali alebo pracovali s ňou, ale veď ona, keď povie meno Ježiš, sú tam anjeli. Ako keby som to popieral, ako keby sme to ako cirkev popierali. Ale to vôbec nie je tak. Ja tomu verím, že keď ten človek povedal Ježiš, že tam boli anjeli, pretože to bol modlitebník slávny, prorok, prorocký človek. Ale napriek tomu tam boli nesmierne vážne veci s koreňou v píche a vo všetkom možnom, ktoré robili dlhodobo strašne zle, už nielen jednotlivcom, ale mnohým ďalším. A prijať to Božie napravenie je veľmi ťažké. Pre mnohých je to nemožné. A ak nevieme prijať takéto napomenutie a napravu Božiu, v nás postáva to zlo, ktoré potom považuje za zdroj problémov všetko možné iné. Všetci možní sú zlí. Cirkev je zlá. Kazatelia sú zlí. Bratia, sestry sú pokryteckí. Všetko je to na nič. Ale to, čo je jediné riešenie, jediné možné, je obrátiť sa v pokore k Bohu a zistiť, že ten problém je vo mne, nie v nikom inom. A volať k Bohu o milosť. Však Boh je milostivý a tak ľahko nám môže pomôcť. Je ochotný nám pomôcť. Ste so mnou alebo súhlasíte so mnou? Vždy, keď takto hovorím, vždy si dávam pozor a vždy sa pokorujem sám v sebe, že nejde o to, aby sme označovali ľudí za takých a za takých. Tu ide o Božiu milosť. Záverom minulého roka sme prešli veľmi vzácne časti písma zo zjavenia a zistili sme, znovu sa nám otvorili oči na to, že Božia milosť, spolu ako cirkev sme na to prišli, vy, keď sme sa rozdelili do 7 zborov, ste na to prišli, že to základné posolstvo, ktoré tam Ježiš dáva z milosti tým zborom, je, že nás volá do pokánia. A to nie je označovanie, že sme nedokonali. To je Božia láska. To je Božia. My sme hľadali Božiu lásku v zjavení, v apokalypse. Ako sa zjavuje Božia láska v apokalypse a teda v posledných časoch, do ktorých ideme ako svet, ako cirkev. A zistili sme, že Božia láska je zjavená v tom, že nás volá do pokánia. Je to tak? Súhlasíte so mnou? Preto som nesmierne vďačný za takéto zlomenia, za takéto obdobia, kedy človek sa vie pokoriť, kedy človek vie naozaj prosiť o milosť. A dovolte, aby som vám prečítal, zazdielam vám jeden krátky dokument alebo jeden krátky citát, ktorý presne o tomto hovorí a chcem, aby sme sa nad tým krátko zamysleli a po prípade, keby sme sa mohli modliť o milosť na základe tohto citátu. Pokorné a úprimné, humbly and honestly. Podstata hriechu nie je ani tak v samotnom skutku hriechu, ale v jeho zdroji. V sebastrednosti a ustráchanej sebaobrane. Keď sa strach snaží zamaskovať naše nedokonalosti, kontrolu preberie pýcha. Predstieraná sebestačnosť nakoniec vedie k samospravodlivosti a arogancia pretlačí svoju vládu márnosti, keďže stále viac veríme vlastným lžiam. Keď však padneme pred Ježišom, pokorné a úprimné, nie je nič, osobné slabosti, nedostatočnosť, zlyhania, hriešnosť, z čoho by nás on nemohol očistiť alebo vyslobodiť. Ja to prečítam ešte raz, lebo sú to ťažké veci, také trošku filozofické, ale je to hlboká pravda, ktorá je veľmi oslobodzujúca. Podstata hriechu nie je ani tak v samotnom skutku hriechu, ale v jeho zdroji. To je sebastrednosť a sebaobrana plnená strachom. Keď sa strach snaží zamaskovať naše nedokonalosti, kontrolu preberie pýcha. Predstieraná sebestačnosť nakoniec vedie k samospravodlivosti a arogancia pretlačí svoju vládu márnosti, keďže stále viac veríme vlastným žiam. Keď však padneme pred Ježišom, pokorné a úprimné, nie je nič. Osobné slabosti, nedostatočnosť, zlyhanie a hriešnosť, čo by nás on nemohol očistiť alebo vyslobodiť. Naše miesto ako miesto cirkvi nie je postaviť sa na súde a súdiť, že ty si pyšný, ty si taký, ty si hriešný a ty si v ťažkých situáciách, pretože sa nechceš pokoriť. Našim miestom ako cirkvi je rozpoznať to, túto pravdu nezaprieť a hovoriť ju, ale hlavné je pre nás naše miesto uvoľniť milosť. Tak poďte, súrodenci, prosím aj teraz s nejakou touto modlitbou, postojom srdca, čímkoľvek, krátkým zavolaním k Bohu, za seba na prvom mieste, za nás ako za cirkev a za každého jedného, takého, ako sme spomínali, Nora a mnohých ďalších, aby sa Boh nad nami zmiloval, aby sme mali prístup k tejto milosti. Môže byť? Chcel by som, Pane, vyjadriť spolu s mojimi súrodencami, že sme ti vďační za milosť, ktorá tu je, ktorá prichádza vtedy, keď sa k nám dostáva tvoje napomínanie a tvoja pravda. Ďakujem ti, že bez pravdy niet skutočnej milosti a že tvoja pravda vždycky prichádza s láskou a my ju tak máme prisluhovať. My sa teraz ujímame s pokorou a s bázňou, Pane, všetkých našich súrodencov, všetkých našich blízkych priateľov, Pane, ktorí sú zachytení v nejakom hriechu, v nejakej sebestrednosti, Pane, kedy pretože sme nevedeli robiť pokáne, Pane, mali sme potrebu schovať sa vo svojich hriechoch. Maskovali sme nedokonalosti strachom a preto kontrolu prebrala pýcha. Odpusť nám, Pane, že sme predstierali sebestačnosť a dostali sme sa do samospravodlivosti, Pane. A v tejto samospravodlivosti sme čím ďalej, tým viacej sa zatvrdzovali a verili vlastným lžiam. Prosím ťa, odpusť nám, Pane, a vyved nás do pravdy. Do pravdy nie o iných, ale pravdy o nás a do skutočného prístupu k milosti. Orodujem za každého jedného z nás, za tvoju cirkev, za náš zbor a aj za celú cirkev, Pane, ktoré sme súčasťou, aby sme mali vo všetkom prístup k milosti, aby sme vo všetkom mohli rásť v teba, ktorý si hlavo, Ježiš Kristus. A prosím ťa, aby sme dokázali pre tebou pokorne a úprimne padnúť a chceme veriť, že nie je nič, žiadne slabosti, nedostatočnosti, zlyhania, hriešnosť, choroby, trápenia, nedostatok, chudoba, bieda, tlak, tma, z čoho by si nás nevedel vyslobodiť, očistiť, zachrániť. Chceme veriť, Ježiš, že si pre nás úplne dostatočný spasiteľ, mocno mene Ježiš. Amen. V stredu som zdieľal toho Ricka Ridingsa z Jeruzalema, z domu modlitby a zdieľal som to preto, že tie základné body, ktoré on tam predkladá pre rok 2022, sú skoro úplne v zhode s tým, čo nám Boh dáva do zboru. Takže veľmi ma to potešilo. To základné slovo zo zjavenia z 3. kapitoly Anielovi zboru vo Filadelfii napíš. Toto hovorí ten svätý, ten právy, ktorý má kľúč Dávidov. Keď on otvára, nikto nezavrie. A keď on zatvára, nikto neotvorí. Prepáčte, z češtiny preklám. Poznám tvoje skutky. Hľa, postavil som pre tebo otvorené dvere, ktoré nikto nemôže zavrieť. Lebo máš malú moc, alebo máš pocit, že nemáš veľa síl, ale predsa si zachoval moje slovo a nezaprel si moje meno. To sú veľmi vzácne veci, ktoré nám Boh pripomína. Verím, že to je kľúčové slovo pre nás, aj pre zbor, pre mňa určite, kedy v tejto zatvorenej atmosfére Boh hovorí, že pred nami dáva otvorené dvere. Musíme si otvárať oči a veriť tomu, že Boh nám dáva otvorené dvere. Čo vy na to? Ste schopní vidieť otvorené dvere pred sebou? Mám to rád, keď sa mi to pretavuje do praktických vecí. Andrejka Beskydová zdieľala o tom, že sa obrátila Martina sestra z Kežmarku. Marta s Martinkom boli na tábore s nami v lete a jej sestra žiaľ, ťažká alkoholička, sprijala pána. A hneď som videl, čo tým Boh myslí, že nám dáva otvorené dvere. Človek, keď ste prežili, možno ste už dlhé roky obrátení, možno si to už tak veľmi nepamätáte zo svojho života. Ja si pamätám veľa situácií v môjom živote, kde som si nevedel predstaviť, že by Boh niečo naozaj mohol spraviť. Ale predstavte si takého človeka, ktorý naozaj žije v biede, v chudobe, ktorý sa upíja v podstate k smrti. A zrazu je tu možnosť z toho výjsť. Zrazu je tu možnosť reálne, nielen počuť nejaké princípy, ale prijať pre seba milosť a pozdvihnutie z tohto stavu. Takto dostať pred seba otvorené dvere, toto sa mi páči a to je to, čo mi pán mi to pripomenul v takejto praktickej situácii. Toto som spravil v tom živote. Dal som pre človeka, ktorý ani nesníval o tom, že by sa dalo výjsť takýmto spôsobom zo starého života do niečoho úplne nového, mocného, slávneho. Ja som tam postavil tieto dvere a ten človek môže tými dvermi prejsť. My sa samozrejme modlíme a keď sa modlíte, keď žehnáte, ďakujem za praktickú pomoc, že sme mohli prakticky poslať nejaké darčeky, nejaké finančné požehnanie, ale hlavné naše modlitby. Nehovorím, že praktická pomoc nemá zmysel. Jakub nás učí, že keď je človek hladný, biedný, tak darmo mu budeme dávať najväčšie princípy z kráľovstva Božieho, môžeme mu srdce vyliať na dlane, ale on potrebuje tú základnú pomoc, on potrebuje to základné, takže to robíme. Ale napriek tomu, to, čo skutočne má moc nielen v časnosti, ale na večnosti, sú tie Božie dvere. A do toho, aby človek vošiel, na to treba milosť. To, čo som zdieľal o tejto pokore, že pokorné a krotko, to je kľúč k tomu, aby sme vošli do Božej milosti. To sa nedeje ľahko. Ani ja, keď sa pozriem na moje znovuzrodenie, ja neviem povedať, čo som spravil, že by som bol lepší ako iný alebo ako môj príbuzný, že ja som sa znovu zrodil, že som prišiel ku Kristovi. Môžem iba vyznať, že Kristus si ma našiel, že on si ma zavolal a že on mi vylial milosť na to, aby som sa obrátil, aby som sa pokoril. Ja som ani nevedel, že sa treba pokoriť. Ja som vôbec nevedel, že treba, že som pyšný, že v podstate ako obyčajný človek, že najväčší problém každého človeka je pýcha, sebastrednosť, strach, v ktorom utekáme pred Bohom do zakrývania svojich hriechov. Ani nevieme o tom, že tie hriechy máme. Ale cirkev niesla to posolstvo a cirkev vytvorila priestor tým, že spravila konkrétnu evangelizáciu, že sa ľudia modlili mesiace, že dávali svoje peniaze, desiatky dary do toho, aby mohli výjsť na misiu do iného mesta. Vyšli z Banskej Bystrice, prichádzali ľudia, vyslali tu misionára. Jedna sestra zanechala svoj život v Banskej Bystrici a prijala volanie, že má ísť do, nie do Bratislavy, ale do Šamorína, aby sa odtiaľ modlila, aby tam pripravila priestor pre vznik skupiny a neskôr nech môže vzniknúť zbor. Konkrétni ľudia pracovali na tom, aby sa mohla vytvoriť reálna príležitosť pre ďalších ľudí, aby mohli počuť evanjelium a mohli naozaj zažiť to, že pred Bohom sa treba pokoriť. Keby toto títo ľudia nerobili, keby sa nemodlili, keby nedávali svoje peniaze, keby nerobili také radikálne veci, ako spravila táto sestra, ktorá sa presťahovala, zanechala svoj byt, zobrala svoju dcéru a presťahovala sa do neznámeho mesta, do maďarského mesta, nevediac poriadne po maďarsky. To sú obrovské veci, o ktorých by som mohol hodiny, hodiny, hodiny rozprávať. A to, že vytvorili ten priestor, že sa cirkev napnuto modlila, vediac, že to treba a že cez tie modlitby budú môcť ľudia sa znovu zrodiť, keď sa urobí evangelizácia, alebo spraviť evangelizáciu môžeme, ale keď to nie je prikryté modlitbou a nie je tam vyliatá Božia moc, ľudia skutočne si vypočujú niečo, povedia, zareagujú, ako aj na mňa reagovali, keď sme v Piešťanoch boli na takej násilnej výcvikovej evangelizácii. Povedal pán po dlhej evangelizácii, keď sme tam hovorili, keď sme sa nadrapovali, hovorí, neviem, čo kričíš, neviem, čo tu vykrikuješ, nerozumiem tomu, ale vôbec to nevedel spracovať, vôbec nevedel, lebo Boh mu nevylial milosť na to, aby sa mu zlomilo srdce, aby sa pokoril. A tak iba videl, že tam kričíme na tom námestí, že spievame, hulákame a to bolo všetko, čo dokázal vidieť. A tak Boh teda vylieva milosť. To je všetko, čo chcem povedať. Boh vie vyliať milosť cez modlitby na to, aby keď on otvorí dvere, ktoré on naozaj vie jediný otvoriť a nikto ich nezavrie, aby človek z milosti Božej mohol do tých dverí vojsť. To, čo my teraz prakticky robíme, modlíme sa za túto sestru Danku, aby, ktorá už je sestra, už je znovuzrodená, aby vedela skutočne plnou silou prejsť do cez tie dvere, do novoty života, aby bola vytrhnutá úplne z alkoholizmu, zo starého života, aby sa z nej mohol stať učeník Pána. A na to treba veľa modlitieb, veľa práce. Aj so mnou pracovala cirkev, pracovali ľudia, znovu ma viedli mesiace a roky, do mňa liali, aby sa som mohol stať z obráteného človeka učeník. To sa nedeje rýchlo, nedeje sa to ľahko. Vy to veľmi dobre viete. A ja veľmi hladujem po tom, aby sme mohli, vy, ktorí ste vyučení, vyzbrojení ľudia, aby sme znovu z milosti Božej mohli vojsť do toho, že budeme takto pracovať na učeníkoch. Nielen na modlitbách, nielen na prorockých veciach, nielen na evangelizácii, ale na tom, aby sa s ľudí mohli robiť učeníci, aby mohli byť vybudovaní noví služobníci aj v našom strede. Lebo je veľmi potrebné mnoho služobníkov do tých období, do tých časov, do ktorých ideme. Ale, to základné, čo hovorím, to sa nedá tak, že 3-4. Boh musí dať milosť na to, aby sme nemuseli plakať, že ľudia sú zatvrdení a sú pyšní. Boh musí vydať svoju milosť, aby ľudia zbadali, že potrebujú robiť pokáne. Ja som na tej evangelizácii zbadal. To nešlo cez hlavu. To nešlo cez môj intelekt. Ja som sa mesiace modlil kvôli tomu, že môj spolubývajúci obrátený, ako som vám to mnohokrát svedčil, sa mi vysmieval z astrológie, v ktorej som bol. Robil som osobné horoskopy, veľmi vážne, také, že naozaj ľudí sa to dotýkalo a prichádzali za mnou s prosbou, aby som im robil horoskopy, aby vedeli, čo ich čaká. A tento veriaci mi nevedel, tento môj spolubývajúci veriaci ma nevedel voviesť do milosti Bože. On sa mi akurát tak vysmieval, že je to hlúposť. Mňa to zatvrdzovalo. Ale som to predkladal Bohu, že Bože, ak je to zle, nebudem to robiť, ale ak je to v poriadku, budem to robiť ďalej, lebo to pomáha ľuďom. Ja budem pomáhať ľuďom. Ale na tejto evangelizácii som dostal milosť k tomu, že som mohol robiť pokánie, lebo mi zaznelo jasné slovo. Tam bolo Božie slovo, nie názory, nie výsmech, nie racionalita alebo kritika nejakej filozofie, ale rídze pevné Božie slovo, ktoré hovorí z Deuteronomia 28, teraz z Deuteronomia 15, ak sa nemýlim, nenájde sa v tvojom strede veštec, ani čarodejník, ani astrolog, ktorý by sa dopytoval hviezd a tak ďalej. Je to ohavnosť. Ktokoľvek to robí, je ohavnosťou v očiach Hospodinových. A nepotreboval som viacej. To Božie slovo do mňa zapichlo. Tá Božia moc, ktorá tam bola vyliata, sa ma dotkla a ja som okamžite to vedel pustiť. A okrem toho som počul evanjelium. Jasné, že sa treba pokoriť, treba sa znovu zrodiť. Nevedel som o tom, že sa treba znovu zrodiť. Myslel som, že potrebujem dary Ducha Svätého. Hľadal som naplnenie a dar jazykov hlavne. Veľmi som túžil po jazykoch. Ale nevedel som, že sa treba znovu zrodiť. A cirkev to jasne a bez hanby kázala. A tak som sa tam mohol pokoriť a prijať tú Božiu milosť. Moja výzva pre vás, súrodenci, je vytvorte aj vy takýto priestor. Vytvorme aj my takéto priestory. Nehanbíme sa. Božia milosť je tu. Sú tu otvorené dvere. Ale na to, aby do tých dverí vošli ľudia, my musíme pracovať s Bohom na tom, aby sa to premenilo na skutočnosť v životoch konkrétnych ľudí, ktorí o tom budú potom môcť roky svedčiť. Ja teraz 25, 26, koľko je to, 27 rokov neskôr svedčím o tom, že ľudia pracovali, že využili to, že Boh povedal, otváram dvere do Bratislavy, v Bratislave sa budú diať veci, obrátia sa tam ľudia, vybudujem tam svoju cirkev. Chcem, aby tam povstalo hnutie. A v tom hnutí ja som reálne mohol sa stretnúť s Bohom a byť vybudovaný na služobníka Božieho. My máme mnoho prorockých slov, ale ak s nimi nepracujeme reálne vo svojich životoch, tie prorocké slova nespôsobia praktickú zmenu. My môžeme veriť, že Boh chce zmeniť Slovensko, ale ak nebudeme s ním pracovať, dávať svoje životy reálne v modlitbe, v peniazoch, v sťahovaní sa, v čokoľvek, čo som vám konkrétne popísal, do čoho nás vás Boh volá, nestane sa nič. Vy to veľmi dobre viete, že sa nestane nič. A zostaneme presne, ako sa tu popisuje, samospravodliví, zakrývajúci svoju vlastnú hanbu v strachu a čím ďalej, tým viacej veriaci vlastným lžiam. Ale to nie je náš osud. Keby som bol v tej cirkvi, kde som sa obrátil, tak by som vás teraz vyzval, povedz so mnou, to nie je môj osud. A vy všetci by ste pekne naraz povedali, to nie je môj osud. Sú teda veci, ktoré sú pred nami, mnoho vecí, ktoré nám Pán hovorí, ktoré potrebujeme zobrať vážne, preto vás aj volám. Ak máte akýkoľvek sen, ak máte možno jednoduchú vec, Boh mi dal vzácne sny teraz posledné noci, kvôli tomu už vzácne je to pre mňa, že sme mali ťažké sviatky. Vianoce sme mali celkom dobré, ale ťažké bolo nielen to, že sme boli chorí a všetko možné, ale som vďačný, že Boh mi dáva jednoduché sny. Zdieľal som v stredu jednoduchý sen, v ktorom mi znovu zás Boh dával prežívať fyzicky ten pocit, keď som sa modlil za chorého človeka a ktorý bol uzdravený. A znovu Boh dáva absolútne šialené princípy. Modlil som sa za rómske dievča, ktoré nemalo ruky. Dosť veľa vecí sa tam dialo, ktoré nie sú ani tak veľmi dôležité, ale to, čo bolo dôležité, je, že normálne, tuto boli iba také bez ramien, tuto boli iba také pahýliky, také vyzeralo to ako prsty, pahýliky, a ja som na to dal svoje ruky a vlastnými očami, vlastnými rukami, vlastným srdcom som cítil, čo to je vidieť a byť účastný toho, ako dorastajú končiny človeku. Ja to v hlave viem, my všetci vieme, že Boh je všemocný, že Boh vie robiť úžasné veci, ale Boh nám pripomína, že toto je jeho realita, ktorá je pre mňa tak ťažko priateľná, napriek tomu, že tomu verím. A ten pocit, som veľmi vďačný, že Boh mi to dáva zažiť v tom sne, ako skutočne mi to dáva zažiť. A už druhýkrát som mal takýto sen veľmi podobný. A to isté, čo som robil aj v tom prvom, aj v tom druhom, je, že som vás volal, že som volal ľudí, poďte sa pozrieť, poďte sa pozrieť. A to naše prekvapenie, údiv, nevera, ktorá je absolútne pochopiteľná, to všetko som tak reálne zažíval v tom sne. Ale volal som, poďte sa pozrieť, poďte sa pozrieť. Ja vás volám, súrodenci, poďte sa pozrieť. Boh vám to dá vidieť vo sne. My cítime na vlastnom tele veci, ktoré sme možno nezažili uzdravenie možno roky, možno 10 ročia, a tie veci v nás budujú pochopiteľné pochybnosti o tom, že no však som sa modlil, robím, pracujem a nefunguje, alebo Boh ma neuzdravil. Ale o to viacej, ak nemám takéto fyzické svedectvo vo vlastnom živote, sa môžem ponoriť do Božieho slova. A v Božom slove je popísané do detailov, to nie je iba sen, nechcem znížiť môj sen, ale to je realita, ktorá je zachytená, ako Ježiš uzdravoval, ako boli chromy uzdravení, ako vstali chromy, ktorí boli koľko? 38 rokov. Čo to spraví s hlavou človeka, že po 38 rokoch ho Boh vie zdvihnúť? Žena, ktorá mala krvotok koľko rokov, druhá žena, ktorá bola koľko? 18 rokov zohnutá, a Boh hovorí, že ju diabol držal, že bola držaná od zlého a vedela sa narovnať. Ten pocit, to, že to ľudia videli, to, čo sa tam deje, ponorte sa do toho, súrodenci, aby sme mohli reálne veriť v Božie uzdravenie a reálne slúžiť týmto uzdravením ľuďom, ktorí sú pred nami. Rick Ridings predpovedá, že v tomto roku sa obnoví vyslobodenie, hnutie vyslobodenia. My sme slúžili vyslobodením na začiatku tohto zboru, lebo Mike za apoštolskou autoritou to doniesol a vovedol nás do toho, učil nás mladých, ako slúžiť vyslobodením z demonických vecí. S tou autoritou prišlo pomazanie, ktoré tu dnes nie je prítomné a nie je tak vyliaté, napriek tomu, že občas sa modlíme za nejaké vyslobodenie z demonických vecí. Ale chcem veriť, jedna z vecí, za ktorú chcem veriť tento rok, je, že Boh vyleje znovu moc a autoritu na to, aby sme v moci mohli slúžiť vyslobodením. A prikladá sa tu nová vec, ktorá je dnes nová, ktorú chcem veriť, že Boh robí, aj keď je veľmi ťažká, že toto vyslobodenie sa bude diať z veľkej časti vonku, na uliciach. Už nie iba v cirkvi, ale vonku, na uliciach. Ja veľmi túžim, snívam a modlím sa roky za to, aby nám Boh dal priestory, aby nám Boh dal budovu, v ktorej by sme mohli slúžiť vnútorným uzdravením, prorockou službou, domom modlitby, i vyslobodením, i všetkým možným, aby mohol horieť oltár, aby sme sa mohli schádzať a mať tam tú chválu, o ktorej Boh povedal, pre túto chválu ja vytvorím priestor, ja vám dám budovu. Modlím sa za to roky a verím, že cirkev potrebuje dom, tak ako rodina nie je tvorená svojim domom alebo bytom. Rodina sme my, mama, otco, deti, priatelia, súrodenci. Ale napriek tomu veľmi dobre viete, že rodina potrebuje byt, potrebuje dom. A rodinu z veľkej časti definuje jej byt, jej priestor, jej dom. To, že mňa Boh dal do tohto domu, do tohto priestoru, Boh vie, prečo to urobil. A z obrovskej časti mňa definuje tento dom. A preto si pripomínam, aj vám pripomínam, že musíme veriť a byť slobodní od toho, že skutočná cirkev sme my ľudia. a nepotrebujeme na to budovy, aby sme mohli byť plnohodnotná cirkev. Dokonca Boh vie rozprášiť budovy, organizácie, ustálené veci a aj tak cirkev plnohodnotne môže slúžiť. Napriek tomu pridávam to B, za ktoré stále stojíme v modlitbách, že stále Boh vie, že potrebujeme priestor, potrebujeme dom, potrebujeme rodinný priestor, aby sme mohli fungovať. Súhlasíte so mnou? Ale, akokoľvek verím v intimitu a potrebu toho rodinného priestoru, chcem veriť aj spolu s vami, že kým to nemáme, kým budú trvať obmedzenia, Boh môže s nami robiť túto novú vec, že budeme fungovať v vonku, slúžiť vonku, slúžiť dobre, ak sa nemôžeme zhromaždiť, ale môžeme byť von, nemusíme sa báť nákazy ani smrti, ale môžeme slúžiť a nech sa vyleje moc vyslobodenia, lebo ľudia sú strašne demonizovaní. A v moci slúžiť vyslobodením, to je úžasná slávna vec. Ja som spolu s Pavlinou sme sa učili slúžiť vyslobodením a keď Mike odišiel, to boli strašne slávne veci. Mnoho z tej služby ľudia prichádzali akože s demonickými vecami, ale mnohé z toho neboli demonické veci. Boli to veci hriechu, veci tela, veci generačných prekliatí. Učili sme sa to rozlišovať a slúžiť rôznym spôsobom, ale mnohé z toho boli naozaj demonické veci, kedy sme vyháňali démonov a bolo to veľmi vzácne. A verím, že je to veľmi potrebné aj pre cirkev dnes. Čítal som v Živote víry, ak niektorí z vás odoberáte anketu, pýtali sa cirkvi, zborov, kazateľov, ako slúžia, či slúžia vyslobodením z démonov. Je to veľmi zaujímavé čítanie ich reakcie a na moje prekvapenie cirkvi a zbory, o ktorých by som povedal, že sú dosť tradičné alebo ktoré oficiálne neveria v demonizáciu veriacich a tak ďalej, skoro všetci povedali, že áno, slúžime vyslobodeným, slúžime u nás, či v zboroch, alebo ľudia zo zborov slúžia, vyháňame démonov. Takže bol som veľmi pozitívne prekvapený z toho. Druhý sen som mal taký, za ktorý som naozaj vďačný, pretože bol som v ňom uprostred pastorov rôznych zborov. Bol som trochu smutný, alebo taký neviem aký. A bolo pre mňa veľmi prekvapujúce, že jeden brat pastor, ktorý to nikdy teda nespravil, ani by som to od neho nečakal, napriek tomu, že sme priatelia, že sa máme radi, ale on ma v tom sne vyzýval, že čo hovorí Pán. A ja som tak trošku váhal a naozaj je pre mňa také vzácne Božie posolstvo, že on v tom sne to nevzdal a povedal, ale naozaj potrebujeme počuť, čo hovorí Pán. A ja som na základe toho povedal veľmi jednoduchú vec, ktorá nie je žiadna svetoborná, ani to nie je nové zjavenie, ale začal som prorokovať. A prorokoval som jemu, cirkvám, že ja počujem, ako duch naozaj hovorí, že potrebujeme jeho oheň. My potrebujeme oheň Ducha Svätého, lebo bez neho to nezvládneme. A pokračoval som ďalej, hovoriac s veľkou vážnosťou, nielen, že my to nezvládneme, my bez ohňa Ducha Svätého neprežijeme. A môže to znieť jednoducho, alebo môže to znieť pateticky, ale naozaj to beriem od Pána, že Boh mňa pozbudil, že treba prorokovať možno jednoduché veci. A vy potrebujete, súrodenci, prorokovať možno jednoduché veci, ktoré sa vám zdajú, že to nie je nejaké nové hlboké zjavenie, ale to slovo, ktoré vám Boh dá do úst pre nový rok, pre cirkev, pre bráta, sestru, pre neveriacich, pre národ, pre našu vládu, to slovo má moc, lebo v nej Boh dáva život. Cez tú moc Boh dáva spasenie. A tak nepovedzte si, je to malá vec, alebo kto som ja. Prineste to, čo vám Boh dáva. Mňa Boh musel pozbudiť cez sen, že naozaj ľudia chcú počuť, že naozaj pastori, zbory chcú počuť. V tom sne znovu menil moje vnútro, pretože tam ľudia svedčili a boli tam bratia, ktorých nepoznám, ale v tom sne reprezentovali denomináciu, o ktorej by som naozaj nečakal, že v nej bude Duch Svätý robiť. A oni obidvaja predstavitelia, najvyšší predstavitelia tej denominácie v tom sne hovorili, že my máme prebudenie Ducha Svätého. Nepoviem vám, lebo je to trošku citlivé, ale naozaj to nie je klasická denominácia, ktorá by hovorila o prebudení. A tým chcem veriť a aj seba presvedčiť v Duchu Svetom o tom, že Boh nás chce presvedčiť, že chce robiť veci, ktorým možno ani neveríme, že je pripravený ich robiť. Amen. Súrodenci, nehambite sa, nebojte sa prorokovať. Boh má pre nás oheň Ducha Svätého. A bez toho ohňa Ducha Svätého to nezvládneme. A nielen, že to nezvládneme, my neprežijeme bez ohňa Ducha Svätého. To je moje prorocké slovo, ktoré som v tom sne dával. Ku koncu, teda chcel by som to skončiť tým, že paradoxne nepoviem ďalšie nové veci. To si necháme na zajtra a potom cez modlitby alebo to spracujeme, pošleme to do mailu alebo preberieme to ďalej v nedeľu. Chcel by som veľmi krátko iba prebehnúť to, čo nám Boh hovoril ako cirkvi a to, ako Boh s nami jednal minulý rok. Spracoval som to do takého výcucu, ktorý nájdete aj na našej stránke v knižnici. Tam zavesím aj toto spracované dnešné zhromaždenie a už tam visí tento materiál, ak by ste si chceli poštudovať. Ale nejdem do podrobnosti, aj keď by sa dalo venovať každému bodu dlho. Chcem to iba prebehnúť kvôli tomu, aby sme si možno pripomenuli, ako veľmi veľa nám Boh dal, ako veľmi vzácne veci Boh s nami robil a možno sa vám otvorí nejaká studňa z toho, čo to robilo vo vašom živote a ako ste to spracovali, či cez modlitby, alebo cez čokoľvek. Nie je to úplne všetko, čo nám Boh hovoril, alebo čo by sme robili ako zbor, ale prvú vec, ktorú si pamätám a ktorú mi pán pripomenul ako dôležitú z minulého roku, bolo učenie a zjavenie o chochme. Chochma je Božia múdrosť, ktorá je daná k praktickému spraveniu niečoho, čo Boh chce, aby sme spravili. Toto zjavenie o chochme bolo pre mňa veľmi nielen dobré, ale aj boľavé, kvôli tomu, že sa dotýkalo v praxi presne toho, o čom sme sa rozprávali predtým, že aj my v cirkvi sme ľudia, ktorým nechýba múdrosť, zjavenie, vyučenie, ale napriek tomu sa nachádzame opakované v situáciách, keď sa pozorujem, keď pozorujem bratov, sestry, že sa správajú, ako keby tú múdrosť vôbec nemali. A moja otázka je, ako je to možné, alebo hlavne, čo teda spraviť, aby sme sa správali podľa Božej múdrosti. Pretože opakovane sa nachádzame v situáciách, kedy vieme veľmi jasne, čo by bolo treba spraviť, ale prax dokazovala, neviem to povedať jemnejšie, krajšie, tak odpustite mi, úplnú sprostosť, idiociu, doslova sprostosť nás veriacich. A bolestivo sme prechádzali s niekoľkými veľmi blízkymi ľuďmi počas toho, ako nám Boh zjavoval tieto veci, že On nám dáva múdrosť nie na to, aby sme nej boli plní, aby sme mali zjavenie, proroctvo, videnie, aby sme vedeli vyučovať alebo hovoriť princípy, ale aby sme v praktických situáciách tú múdrosť vedeli použiť. A napriek tomu sme bolestivo museli prechádzať so súrodencami, kedy sa správali absolútne sprosto, nevediac základné veci, ktoré by bolo treba spraviť v tej konkrétnej situácii, v ktorej sa nachádzali. Dívam sa, či nedvíhate kamene na mňa. Či sa takto môže v cirkvi hovoriť vôbec. Ale u nás môže. Už sa poznáme. Nehnevate sa na mňa, keď takto hovorím? A keď sa hnevate, tak sa pohnevajte. Ale majte múdrosť Božiu. Súrodenci, pripomínam vám úžasné celé Božie vyučovanie, do ktorého sa môžete vrátiť a študovať, že Božia múdrosť nie je to, čo máme v sebe na vyučovanie, ale na skutočné súdenie, rozsúdenie, tak ako Šalamún, ktorý bol známy skutkami múdrosti, keď rozsudzoval, súdil, viedol národ. Títo konkrétni ľudia, o ktorých Boh hovorí, že sú ľudia múdreho srdca, nie preto, že by rečnili, ale preto, že Boh ich naplnil duchom múdrosti, aby spravili konkrétne to, čo im Boh ukázal, že majú spraviť. Akí vzácni sú takíto ľudia, ktorí robia konkrétne to, čo Boh im nielen ukázal, ale dal im moc k tomu, aby to spravili v cirkvi. Moja otázka pre teba je, si taký človek, brat, sestra? Robíš Božej múdrosti to, čo ti Boh ukázal, že máš robiť? Chcem veriť, chcem vyznať Bohu na slávu a chcem, keď bude zúčtované akékoľvek, ktoré Boh od nás bude vyžadovať, že bude môcť kričať, áno, tento robil, áno, táto robila, áno, nielenže vedeli, nielenže prijali misiu, nielenže prijali požehnanie milosť, ale oni z múdrosti Božej robili to, čo im Boh ukázal a svojimi skutkami oslavovali Boha, ktorý je v nebesiach. Vážne slovo, vážne veci, nehnevajte sa na mňa. Súčasťou toho je bolesť, ktorá neodíde z cirkvi, že vidíme nielen, že nám Boh dáva múdrosť, ale vidíme veľmi múdrych ľudí, ktorí podobne ako Šalamún nejednajú múdro. Je to realita, ktorú popisuje Biblia a ktorú popisujeme aj my, ak by sme dnes písali Bibliu alebo záznam z cirkvi, takisto by sme to zapísali. A nehanbím sa za to. Je to bolestivé, je to ťažké, ale je to reálne. Je to niečo, za čo sa Boh nehanbí. Božie slovo nemaluje veci na ružovo. Božie slovo nemaluje Dávida na ružovo, vyvyšuje ho ako človeka podľa Božieho srdca. Napriek tomu je jasne odhalená jeho slabina, dokonca jeho hriechy a dokonca jeho manželka je roky potom, ako je už jeho manželkou, je nazývaná Uriášovou ženou. Ťažké veci, nekorektné veci, nepríjemné veci. A ja vám predkladám bez strachu, s troškou trasenia a s troškou horkosti, predkladám vám nekorektné veci, nepríjemné veci, ale veci, ktoré sú Božie, ktoré musia byť v cirkvi. Je realita, bolestná realita, že bratia a sestry sa nesprávajú podľa múdrosti Božej, že sú ako Šalamún. Prečo sa Šalamún tak správal, tento bod krátko prinesiem. Mal obrovskú múdrosť od Boha, písmo svedčí, že má múdrosť od Boha, ale písmo zároveň nám ukazuje, že nemá žiadne napomenutie, má iba chválu. Má iba chválu kráľovnej zo Sáby, ktorá prišla z Afriky, aby ho pochválila. Ale nevidíme nikoho, kto by ho napomenul. Keď robí hlúposti, keď si nabral žien do blúdu, keď narobil veci, ktoré sú otvorené proti Božiemu slovu, proti zákonu Mojžišovmu, keď narobil to, narobil tamto, nie toho, ktorý by ho napomenul a napravil ho. Nevidíme, že by volal: Bože, naprav ma. Bože, vyveď ma z mojej slepoty, lebo môžem mať slepé miesta, lebo môžem veriť lži niekde vo svojom živote a správať sa podľa toho. Prosím, buďme otvorení jeden voči druhému a prijímajme napomínania Božie, aby sme nielen videli tú svoju múdru stránku, slávnu svetú stránku, ale aby sme mohli sa pokoriť vo svojich slepých stránkach a prijať tam vyliatie Božej milosti. Lebo Boh nám nechce ublížiť, ale Boh nás chce zachrániť pred bláznovstvom Šalamúnovým. Žiaľ, moje svedectvo ako svedectvo služobníka v cirkvi je, že slávni, mocní, povolaní Boží ľudia aj v našom strede, nepríjmajúc napomenutie, nepríjmajúc Božiu milosť, zatvrdení pokračujú ďalej vo svojich daroch. A snáď príde Božia milosť, že prejde nejaký cyklus, nejaké obdobie, ako Izraeliti prešli cyklom 40 rokov na púšti, že mohli znovu vojsť do toho, do čoho mohli vojsť. Ale táto Božia milosť sa nedeje ľahko, neprichádza ľahko ani k nám veriacim. Žiaľ, pozorujem to roky, že ľudia aj by chceli robiť pokánie, ale nevedia, nedá sa. Aj v Božej prítomnosti sa obrátia, tak ako Saul sa obrátil v prorockom oblaku, a vyznal, opakované vyznal, ja robím zle, ale nevedel robiť skutočné pokánie, lebo Boh mu tú milosť nedal. A vrátil, keď vyšiel z oblaku von, bol naspäť v tom starom a znovu prenasledoval Dávida a chcel ho zabiť. Ste so mnou, poďme z týchto ťažkých vecí rýchlo preč. Poďme do niečo ľahšieho, požehnanejšieho. Čiže to bola chochma, Božia múdrosť. Pozitívne je, aký vzácny si, brat, sestra, keď máš chochmu od Boha. Keď máš niečo Bohom obdarované, čo premeňaš na praktické skutky v cirkvi, v kráľovstve Božom, kdekoľvek ťa Boh uviedol. Je to veľmi vzácne. Druhá krásna vec, ktorá nám zabrala obrovský kus roku 2021, bolo čakanie na Boha. Čakanie na Boha je obrovská, úžasná vec, ku ktorej sa znovu môžete vrátiť. Máme všetky materiály na našom webe, písomné, aj audio, nahrávky na každý deň. Môžeme tráviť s Bohom čas, ak by ste chceli vrátiť k celému cyklu alebo iba k nejakej časti. Je to veľmi vzácne. Čakanie na Boha nie je pasivita, sme sa zhodli, lebo to nám hovorí, že čakať to znamená, že nič nebudem robiť. Ale nie, čakať neznamená byť pasívny. Čakať znamená uvedomiť si závislosť na Bohu. To je celé zhrnutie čakania na Boha. Čakať neznamená byť pasívny. Čakať znamená uvedomiť si, že som závislý na Bohu. Každý deň, každú sekundu. Toto zjavenie, alebo táto knižka Andrew Murraya bola napísaná na prelome 19. a 20. storočia. A to bolo presné obdobie, kedy na cirkev bolo znovu vyliaté navštívenie Ducha Svätého, ktoré sa prejavilo krstom Ducha Svätého s prejavom hovorenia v jazykoch. Andrew Murray to nemal. Ale verím, že aj táto kniha, aj toto zjavenie a tento postoj pomohol celosvetovej cirkvi k tomu, aby v Amerike, on bol v Južnej Afrike, v Škótsku a v Holandsku, ale hlavne v Južnej Afrike pôsobil, ale pôsobil celosvetovo. Ale verím, že aj tento postoj čakania na Boha, toto zjavenie, pomohlo k tomu, aby celosvetová cirkev na Azusa Street v Amerike mohla prijať vyliatie Ducha Svätého, ktoré sa za 10 ročia vylialo na celý svet a došlo aj k nám na Slovensko. A my sme účastní tohto požehnania. Čakať na Boha neznamená byť pasívny. Ježiš povedal, čakajte v modlitbách vo vrchnej dvorane, kým nedostanete zasľúbené prísľub Ducha Svätého, ktorý som vám dal, totiž to, že budete krstení Duchom Svätým a ohňom. Oni čakali a prijali Ducha Svätého. My už nemusíme čakať na krst Duchom Svätým, lebo sme pokrstení Duchom Svätým. Sme cirkev, ktorá je súčasťou celosvetého charizmatického hnutia a Duch Svätý už tu je, takže si môžem legálne povedať, prečo by som mal čakať, keď to už mám. Ja potrebujem ísť v tej moci, ktorú už mám. A to je pravda. Ale tá časť, ktorá je pre nás veľmi dôležitá z tohto vyučovania, a volám vás naspäť, aby ste niesli túto dôležitú časť, aby ste si ju pripomínali, je, že stále potrebujeme byť absolútne závislí na Bohu. Hnutie viery, ktoré sa rozvinulo od 60. do 80. a 90. rokov a u nás na prelome tisícročí, hnutie viery vyzdvihlo dôležitosť individuálnej viery a moc veriaceho, autoritu veriaceho. Ale hnutie viery znovu spôsobilo extrém, že ľudia veria viacej vo vieru ako v živého Boha. A preto hnutie viery zažívalo v mnohom zlyhanie, že napriek tomu, že verím, vyznávam, nehovorím zlé, správne vyznávam, mám verše, mám skutočnú vieru. Napriek tomu ľudia v hnutí viery zistili, že to nefunguje. Že to nestačí. Ja verím, že je to kvôli tomu, nie že by Boh nás chcel podviesť a povedať, že viera nefunguje. Viera absolútne funguje. Zasľúbenie, ktokoľvek by veril a povedal by, nepochybujúc vo svojom srdci tomuto vrchu, zdvihni sa, hoď sa do mora, stane sa mu čokoľvek by veril. Toto slovo z Mareka nikto nezmôže znegovať, ale základ je v tom, že my nemôžeme mať vieru vo vieru. My musíme mať vieru v živého Boha. A preto závislosť na Bohu, aj keď mám vieru, závislosť na Boha, aj keď mám Ducha Svätého, závislosť na Bohu, aj keď mám prorocké zjavenie a moc budúcich vekov, je strašne dôležitá a cirkev potrebuje byť závislá plne na Bohu každý deň. Ak nie som závislý na Bohu, viem utekať s tým, čo mám, dokonca aj bez Boha samého. A Boh to nechce, lebo vie, že tým skončím veľmi zle. Ako cirkev, ako hnutia, ako veriacia. Vy viete veľmi dobre znovu, že je to ťažké, keď veriaci padajú na nos, padajú na riť s prepáčením. A je to potom na škodu nielen im, ale aj cirkvi a svet sa z toho smeje. My potrebujeme ukázať, že Boh je mocný a verný. A to sa deje tak, že si uvedomujeme našu závislosť na Bohu. Vládzete ešte? Veľmi rýchlo to prebehnem. Teda prvé bolo chochma, múdrosť Božia, druhé bolo čakanie na Boha. Tretia obrovská vec je snívanie. Boh nám hovoril o snívaní a poriadne sme ešte nevošli do takého snívania, ako verím, ale Boh nám ukázal dôležitosť snívania. Prečo potrebujeme snívať? Lebo Boh prorocky komunikuje s prorokmi cez snívanie, okrem iných prostriedkov. Boh dáva prorocké sny. Boh hovorí priamo cez rôzne veci, cez mocné napísané Božie slovo, ale Boh stále komunikuje cez sny a my potrebujeme snívať. To, že snívam, znamená, že si otváram srdce aj na nové možnosti. Snívajme o nemožných veciach. Vo snoch s nami Boh pracuje a pripomína nám veci, ktoré sú nám jasné, ale možno potrebujeme, aby sa nám obnovili a tak ďalej. Numeri 12, že som si vybral jeden verš. Ak budete mať medzi sebou proroka, dám sa mu poznať vo videní, prehovorím vo sne k nemu. Neznižujte sny, neznižujte dôležitosť snov, výkladov snov a prorockých jednaní, ktoré prichádzajú cez sny. Hovoril som vám o tom, že stáva sa, že niektorí bratia, sestry, kazatelia oponujú, hovoria, že to my máme predsa napísané Božie slovo, žiadne snívanie, žiadne takéto veci, dokonca ani dary Ducha Svätého, možno trochu, možno tamto, možno hento. Toto vieme celkom spracovať, ale keď ľudia, ktorí sú charizmatickí a prúdia v Duchu Svätom, keď povedia, že výklad snov to nie, že to je veštenie, to je už vážny problém a museli sme s tým jednať. O to viacej ma pozbudzuje, keď som vám to zdieľal, svedectvo z iného zboru, nám priateľského, keď sa dostali do ťažkých vecí, duchovné veci tam vybuchli zle a škodilo to cirkvi, znovu služobník, mimo Slovenska dostal sen a na základe toho sna si kúpil letenku proti logike, proti časom, nemal dohodnuté časy. Ten zbor tu na Slovensku mal vtedy iné povinnosti. Napriek tomu tento služobník dostal cez sen zjavenie, že tam je problém a Boh chce riešiť ten problém. Kúpil si letenku, prišiel nekorektne proti všetkému možnému a poslúžil tomu zboru, poslúžil tým služobníkom a vytrhol ich z plánov toho zlého. Napravil škodu, ako sa dala a hlavne ich uviedol zo zmetku znovu na cestu Božiu. To sa mi strašne páči, že Boh prakticky cez jeden sen a cez poslušnosť tomuto snu dokázal spôsobiť veľké spasenie, veľkú záchranu. A zdávam za to obrovskú vďaku Bohu. Amen. Amen. A posledné veci už naozaj iba veľmi, veľmi rýchlo, krátko. Starší a mladší syn, synovstvo versus sirota. Základná vec, ktorú sme dostali aj od prorokov zvonku, od Hennyho, ktorý prorokuje veľa vecí začiatkom každého roku, bolo, že je tu dôraz na synovstvo, na to, aby sme si dali pozor, či sme starší syn alebo mladší syn. Starší syn nedostáva dedičstvo. Mladší syn dedičstvo prežerie, ale ten Boží dobrý syn, ten tretí syn, ktorý je v tomto obraze a hlavne milujúci ocko, ktorý je v tomto podobenstve, nám ukazuje, že skutočné synovstvo vedie k dedičstvu. Nechceme byť ako starší synovia v cirkvi, ktorí pracujú, makajú a vyznajú, mnoho rokov ti slúžim a nikdy som neprestúpil tvojho prikázania a nikdy si mi nedal ani len kozľa, aby som sa povesel so svojimi priateľmi. Toto je postoj staršieho syna, ktorý nemá prístup k Božiemu zaopatreniu a hlavne nepozná Boha, nepozná Otca takého, aký skutočne je. Boh je dobrý a dáva nám všetko potrebné a my sme stále s ním. Otec tu reaguje, syn môj, veď ty si vždycky so mnou a všetko moje je tvoje. Všetko moje je aj tvoje. Toto je Božie volanie pre nás, aby sme boli takíto synovia, ktorí sú si vedomi, že nemusíme utekať a prežrať naše dedičstvo v smilstve, v nečistote niekde vonku. Nemusíme utekať do ďalekej krajiny, aby sme si naplnili svoje potreby. Že Boh vie naplniť naše potreby v jeho dome. Že Boh nechce, aby sme na druhej strane boli náboženskí ľudia, ktorí sú tvrdí, neprestupujú Božie prikázania, ale napriek tomu nemajú prístup k skutočnému živému Bohu. Makajú a sťažujú sa, sú horkí, sú tvrdí. My musíme byť šťastní. Znovu s bolesťou sme a s bolesťou svedčím, že je to pre mňa divné, že napriek tomu, že to vieme, že to všetkému rozumieme, mnohí opakované, dlhodobo a vytrvalo verné sa správajú ako siroty, nie ako synovia. Sirota nemá prístup k Božiemu domu. Sirota nemá prístup k dedičstvu. Sirote sa ťažko dôveruje iným. Sirote sa ťažko prekonávajú staré zranenia. Sirota stále podvedome hľadá pomstu. Sirota je stále zranená. Sirota má stále pocit, že jej nerozumejú, že je nepochopená. Sirota si nevie udržať, vybudovať a udržať dlhodobé vzťahy. Sirota sa bojí odmietania. Sirota sa bojí trestu. Syn vlastní všetko. Je milovaný obľúbenec svojho otca a žije v bezpečí. Ak syn spraví niečo zlé, ak spraví chybu, zlyhá, zhreší, vie, že sa môže ospravedlniť a poučí sa zo svojich chýb, aby ich na budúce nezopakoval. Syn rastie. Sirote sa veľmi ťažko otvára srdce. Veľmi ťažko dokáže zdieľať z hlbín svojho srdca. Sirota si postaví okolo seba steny, aby sa chránila. Veľmi veľa energie venuje sirota tomu, aby kontrolovala svoj život, mala ho pod kontrolou a mala pod kontrolou okolnosti svojho života. Ťažko sa jej prúdi s duchom a dôveruje Duchu Svätému. Pokiaľ kontroluje všetko, má pocit, že ak všetko bude ovládať a kontrolovať, tak nebude potrestaná. Nebude sa jej dariť zle, ale to je lož. Pokiaľ sa 99% z veci darí a 1% sa nepodarí, sirota sa nahnevá a je nespokojná. Je to nezdravý perfekcionizmus. A tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Moja otázka je na vás. Z koľkých z týchto vecí ste sa našli? Možno povieš, nie som sirota, som syn. Ale ak si to zadefinujeme, čo je sirota a čo je syn, zistujeme do obrovskej miery, Bože drahý, ja sa správam v mnohom ako sirota. Prečo je to tak? A tu prichádza to, s čím som začal. Krotko a pokorne. Nezakrýme strachom z odmietnutia z čohokoľvek svoju nedostatočnosť. Nevojdime do falošnej sebauistenosti a do seba klamu. Obnažme sa pred Bohom jeden pred druhým a pokorne prosme Boha o milosť, lebo Boh nám ju ľahko dá. Syn vie, že nie je dokonalý, ale keď zlyhá, nebojí sa nápravy a nebojí sa robiť pokáne. Veľmi vám prajem, súrodenci, aby ste boli synovia a dcery v Božom dome. Mnoho je toho, čo by sme mohli hovoriť o synoch, o sirotách, ale toto sme preberali minulý rok a to presahuje aj do tohto roku. Preberali sme ešte trasené a neotrasiteľné kráľovstvo. Prečo sa všetko trasie? Prečo sa trasú zlé veci? Prečo sa trasie svet? Je tu dôležitá oblasť trasenia, že Boh trasie národami. Modlitebný bod, ktorý by som vám chcel pripomenúť z Ricka Ridingsa, z toho, čo som posielal po strede. Rick Ridings tam hovorí o trasení národov a pripomína, že je dôležité sa modliť, keď Boh trasie, aby nielenže boli otrasené zlé štruktúry, ale aby prišlo hĺbšie trasenie, ktoré nielenže otrasie, ale zničí tie zlé štruktúry. Ste so mnou? Toto je prorocké slovo aplikované na celý svet, na národy, na zlé veci. My na Slovensku, za čo sme sa modlili? Za novú vládu, za nové obdobie od roku 2020. Vstupujeme do tretieho roku. Cez toto nové obdobie Boh robí úžasné, mocné veci, ktoré sa prejavujú tým, že takmer denne sa v médiách prepiera, kto bol obvinený, voči komu bolo vznesené nejaké obvinenie, kto bol vzatý do väzby, súdne spory. To je všetko obraz toho, že sa otriasli zlé štruktúry v našej polícii, v súdnictve, v prokuratúre, v najvyšších miestach. Náš bývalý minister vnútra je legendárna jeho veta, keď sa pýtali novinári, alebo keď sa jednalo o korupciu. Náš minister vnútra Kaliňák, aby som ho nemenoval, povedal, že korupcia na najvyšších miestach nie je stíhaná, pretože korupcia na najvyšších miestach neexistuje. To je obraz niečoho zabetonovaného, zatvrdeného, čo si v píche vybudovalo svoju pevnosť a myslí si, že ja tu budem bývať večne bezpečne. Pamätáte Habakuka, keď sme ho rozobrali už pred 2 rokmi? Habakuk má to zjavenie o tomto babylonskom jednaní národov, že národy nakradnú a z toho nakradnutého si vystavia vysokú pevnosť a povedia si, ja budem bývať tu vysoko bezpečne. Ale Boh tým zatrasie. Boh zatriasol Slovenskom, Boh zatriasol všetkými týmito úrovňami a zrazu sme zistili, že naozaj korupcia existuje a Boh to vie odhaliť a napraviť. Avšak to trasenie, ktoré je tu, súrodenci, my sa musíme modliť, aby to trasenie neustalo, ale aby prišlo skutočné trasenie, ktoré zničí tieto štruktúry. A toto trasenie nie je príjemné a ľudia voči nemu budú robiť všetko možné, aby ho zastavili. To sa bude prejavovať nielen v politike, nielen v súdnictve, nielen to, že tu opozícia okolo mafiánskeho štátu, ktorá tu bola vystavaná, bude robiť všetko preto, aby zastavila toto trasenie. My stojíme na úrovni ducha a my na úrovni ducha musíme rozumieť, že Bože, 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 ty trasieš, zatras. My sa nesmieme báť trasenia, lebo naše kráľovstvo je neotrasiteľné. A ak sa trasie popri tom niečo v našom vlastnom živote, my nebudeme utekať do bezpečia, aby sme zachránili svoj otrasiteľný život, ale my si uvedomíme, dobre, ak sa niečo trasie a rúca v mojom živote. Ak niečo Boh odhaľuje ako zlé v mojom živote, ja sa neskriem naspäť z tejto taviacej pece, aby sa schovalo tá trúska, tá špina, ktorá vyplávala na povrch. Lebo keď to zatuhne, viete, že sa to znovu schová. Ja neutečiem preč, ale ja budem utekať k živému Bohu znovu v pokáni a v pokorných prosbách o milosť. Robme to, súrodenci, vtedy môžeme mať chochmu, múdrosť, ktorá nás vovedie do praktického žitia toho, čomu veríme. Robme to, lebo vtedy budeme mať prístup k milosti a k skutočnej zmene našich životov. Nebuďme cirkev, o ktorej niekto vyzná, že tam je živé slovo, ale to slovo ich nemení. Amen. Trasenie nie je príjemné, ale keď trasenie sa dotýka nás ako veriacich, my si o to viacej uvedomujeme, že my príjmame s vďačnosťou neotrasiteľné kráľovstvo. Toto sme preberali minulý rok, veľké vzácne veci o trasení. Synovstvo, plnosť ducha, zmysel cirkvi. Na jeseň, keď sme boli v Elajone, sme preberali zmysel cirkvi, svetlo a soľ. Preberali sme v úžasnej Božej prítomnosti. Až teraz sa normálne dojímam samého seba, keď si spomínam na tú Božiu prítomnosť, ktorá tam bola vyliata. Keď sme tam boli vo chválach, keď tam bola vyliata úcta Božia. úžasné dačo. Ten zmysel, ako nám pán pripomínal, že cirkev potrebuje svietiť, potrebuje soliť, potrebujeme sa modliť, potrebujeme sa postiť a potrebujeme slúžiť, svetoslúžiť živému Bohu. Lebo takáto cirkev vie potom počuť Ducha Svätého a poslúchnuť inštrukciu Ducha Svätého, ako zažila cirkev v Antiochii. Oddelte mi Barnabáša a Saula, ktorých som si povolal ku svojmu dielu. A cirkev to spravila. A na záver roka sme prešli, alebo sme si opakovali veľmi dôležité prorocké slovo o vábení nepriateľa, o tom, že nepriateľ veľmi vážne vábi naše deti, deti veriacich, že sa ich snaží zvábiť do smrti, že sú tu rôzne piesne, rôzni píšťalkári, ktorí pískajú a oni veľmi žiaľ, veľmi citlivo reagujú na to a nasledujú to pískanie a ten zlý ich chce vyvábiť do záhuby. Chce ich zničiť, chce ich zaviesť do záhuby a my stojíme modlitevne za to, aby sa to nestalo, aby naše deti, cirkevné deti, naši mladí, mladí dospelí, najmenšie detičky, ktoré máme, deti, ktoré sa ešte len narodia a duchovné deti, ktoré sú tu, ale toto je hlavne o fyzických deťoch našich rodín, aby neboli vábené týmito piesnami. A hlavne nezameriavame sa len na píšťalkára, ktorý je tu ten zlý, nech ho skára Hospodin, aj tu jeho píšťalku, nech mu treskne popisku s tou píšťalkou. To sú davidovské, žalmovské modlitby. Nech zasiahne do toho. Ale zároveň my sa zameriavame na to, čo je dôležitejšie, že je tu Hospodin, že je tu Otec, ktorý nad nami spieva pieseň a tá pieseň je mocnejšia. A túto pieseň dokážu počuť aj naše deti, naši mladí. A keď ju budú počuť, budú nech je píšťalkár vypískaný, píska, píše Juka, nezbedová, krásne. Tak, nech je píšťalkár vypískaný, nech ide na trestnú lavicu, presne tak. Pieseň Hospodinová, Sofoniáš 3.17. Hospodin, tvoj Boh, týmto končím, neveríte, je v tvojom strede udatný hrdina, ktorý zachráni. Veseliť sa bude nad tebou radosťou, mlčať bude vo svojej láske, bude plesať nad tebou s prespevovaním. Hospodin je nad nami a on spieva nad nami pieseň. On spieva pieseň o Slovensku, on spieva pieseň o národoch. Sú tu národy, ktorých osud sa teraz kuje, teraz sa rozhoduje, či budú tými národmi baránkovými alebo národmi tých zatvrdených kozlov, ktorí budú vytriedení vľavo vpravo. Slovensko, Čechy, veríme, že mnohé iné národy, určite Izrael, sú zavolané, aby boli národmi baránka, podľa baránka. A ak sa tu trasujú zlé veci, aj cez túto koronakrízu, cez pandémiu, my sa musíme radovať a musíme sa modliť. Bože, nech sa trasie ďalej. Nech to trasenie neustane a nech to trasenie naozaj rozborí tie zlé staré štruktúry. Česi neverili v politickú zmenu. Politická zmena sama o sebe nie je riešením pre národy, ale mnohokrát odhaľuje to, čo Boh robí s národami. To, čo Boh robil s blokom sovietským, v 90., 80. a 90. rokoch to sa prejavilo politickými zmenami, ale tá zmena, my vieme, že bola duchovná, že Boh zatriasol celým sovietským blokom takým spôsobom, že sa to všetko zrútilo a triasol tak, že tie štruktúry popadali tak, že nemohli zostať stať viacej. Niečo samozrejme prešlo do nových štruktúr a mohli by sme sa o tom rozprávať mnoho, o mečiarizme, o divokej privatizácii, o hrôzach tých 90. rokoch, ale znovu aj pre modlitby prišiel 98. a tak ďalej. Tu vôbec nemôžem ísť, lebo by som to dlho rozoberal. Boh trasie tak, aby to zatrasené zhynulo, aby to zostala iba zlá spomienka, aby boli vybudované nové veci. Modlite sa za náš národ, modlite sa za vládu, modlite sa za politiku, modlite sa za médiá. Toto sú všetko boiska, kde teraz prebieha intenzívny boj. Ak naozaj ako veriaci nevieš, čo máš robiť so svojím životom, modli sa, Bože, zmiluj sa, lebo som úplne oslepol. Pretože je toho tak veľa, čo potrebujeme robiť, hlavne v modlitbách. Naozaj, ak nechcem hovoriť, že ste telesní, ale ste v praktických životoch, máte prácu, máte rodiny, máte mnoho vecí, ale pamätajte túto základnú vec, prebieha boj o národy, prebieha boj o Slovensko, žehnajte nášmu premiérovi. Nevieme, ako dlho tam vydrží, ako dlho mu Boh dá milosť tam byť. Ako dlho budú otvorené dvere pre to trasenie, ktoré prebieha v súdnictve a v polícii a všade, tie súdne spory. Veľmi rýchlo sa to môže skončiť tým, že sa nenazbiera dostatok dôkazov. Tak ako sme to zažili za krátkeho obdobia Dzurindu, kedy Lexa, dajme tomu, zjavný viník mnohých drzých vecí, sa dostal na súd, ale s výsmechom odtiaľ odišiel preč. A dokonca prezident Kováč To bola pohana, ktorá bola v médiách a v politike a v celej krajine. Prezident Kováč ako poškodený nedostal o spravodlivosť za svojho syna, za úrážku, za poníženie od Mečiara, od celej vlády, ktorá bola zneužitá a všetko štátne voči nemu. Ale prezident Kováč bol súdom prinútený ospravedlňať sa Ivanovi Lexovi. Aká špina, perverzia, prevratenosť. A to sa môže zopakovať a horšie veci sa nechcem kuvikať aj s dnešnou situáciou. Ale my sa modlíme a ženáme tejto krajine, aby to Božie trasenie pokračovalo aj podľa prorockého slova Ricka Ridingsa tak, aby popadali tie veci. Dobre.